Kunzima ukuthi sikhulume kakhulu ngokubusa kwakhe ngoba engakabusi ungena nje embusweni kodwa singabuyela emva ke sinanzelele nje indlela abantu benhlanganiso yakhe akade besenza ngayo ngibona ngathi nxa sisiza sesikhuluma ngokwe-economy ngibona ngathi bayasilela yebo umnumzana Trump wenze kahle kakhulu nxa sisiza lapha ngezomnotho uletha amafekithali lapha le msebenzi isiba kwinto oqatshekileyo ukuthi ilizwe nxa lilizwe libe le-industry engathi iphilile sibili nxa kulento engenziwa lapha ekhaya akulasizathu sokuthi sibe silokhu sisiyathenga kwamanye amazwe engibona ngathi lapho umnumzana Trump wenze kahle kakhulu ngakho uBiden nxa sisiza ngapha kwezomnotho kangimbone ngathi ulekhono elinjengale kamnumzana uTrump into abantu abamthandile yona yindlela yokuthi bayagqugquzela kakhulu ukuzwana phecelezi indaba ye-racism le esihluphile kangaka elizweni kubo beze ngathi banamazwi amahle bayathandwa ngabantu abansundu ngendlela ye-approach yabo abayenzayo ku-racism kodwa ke asidli ukuzwana phela ngithi kufanele ukuthi abantu basebenze kufanele ukuthi abantu babe lelungelo kufanele babe lamathuba okwenza amabhizinisi ukuze kube khona isinkwa phela endlini
obe ngumongameli omnumzana Donald Trump bamethesa amacala ukuthi ube sehluleka ukuthi alwisane lo kubhano lelu olwe-coronavirus ubona ungani umnumzana umongameli Joe Biden yena uzenelisa yini ukuthi asebenze ngcono
nxa sokusiya lapha emkhuhlaneni we-COVID-19 sikhangele okwenziwe ngumnumzana uTrump umle mhlawumbe ngithi lokuzenziwa ngumnumzana uBiden kasike siyekeleni ukwenza ngathi ngumlando wabo laba bantu ukuze bazame ukuthi baqeje ukumemetheka kwalo mkhuhlane uZulu wonke laye pleze phakathi laphana bona ke fanele sibancedise kakhulu kodwa ke ngokubona kwami sesisiza ngapha emithini engasiza kulo mkhuhlane we-COVID yebo lokhu ngibona ngathi kuphathelene le-economics futhi ngibona ngathi umnumzana uBiden ngokukhuluma kwakhe uyathembisa ukuthi yena uzakwenza ngcono kulo Trump singazi njalo ukuthi uzakwenza ngoba esikubona kuBiden manje zinkulumo kuphela ithuba lokuthi sibone izenzo zakhe kalikafiki ngakho ngibona ngathi kake silindeni okwamanje singakhangeli omunye phakathi kwalabo bomnumzane angathi yena wenze ngcono kulomunye kumbe uzenza ngcono kulomunye kasilindeni sibe lethemba lokuthi njengoba yena sethethe intambo zombuso sibe lethemba lokuthi uzenza ngcono kodwa ke umnumzane uthanga ngibona ngathi la uzamile mpela.